Poštovani slušalci, dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Najvažnije vesti za ponedeljak, drugi dan oktobra. Predsjednik Katalonije je proglasio pobedu na referendumu. Španska vlast ne priznaje glasanje o nezavisnosti ove pokrajine. U sukobima policije i građana širom Katalonije povređeno na stotine ljudi. Pucnjava na muzičkom festivalu u Las Vegasu, mediji prenose da ima mrtvih i ranjenih. Policija nije otkrila koje rušilje u Savamali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio KRIK. Grčki predsjednik u dvodnevnoj poseti Srbiji, odbojkašice Srbije, prvakinje Evrope, danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U današnjoj emisiji čućete kakva je bila atmosfera u Barceloni tokom referendumskog dana. Svoje utiske prenosi novosadski novinar i aktivista Željko Stanetić, koji je bio na licu mesta.
Glavno pitanje danas bar u Barceloni nije to da li će Katalonija biti nezavisna ili neće biti nezavisna, već zašto se građanima ograničava pravo da iskažu svoje mišljenje o tome.
Zbog čega mladi u Srbiji prema najnovijim istraživanjima nemaju poverenje u pravosuđe? Čućete šta o tome kažu studenti univerziteta u Novom Sadu.
Mislim da treba još mnogo da se radi na efikasnosti, na brzini, na tome da se stvari ne odlažu.
Nama je više problem primjena pravnih normi i zakona koje generalno imamo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo dešavanjima u Kataloniji. Predsjednik ove španske pokrajine, Carles Puigdemont, izjavio je sinoć nekoliko sati nakon zatvaranja birališta na referendumu da je ova španska pokrajina dobila pravo na državnost. Vrata za proglašenje nezavisnosti su otvorena. Ovoga dana patnje i nade građana Katalonije ostvarili su pravo na nezavisnu državu u formi republike, rekao je Puigdemont u televizijskom obraćanju. Moja vlada će proslediti narednih nekoliko dana rezultate katalonskom parlamentu koji predstavlja suverenitet našeg naroda kako bi mogao da postupi u skladu sa zakonom o referendumu, rekao je katalanski predsjednik. Na trgu u Barceloni sinoć se okupilo hiljade ljudi koji su pratili izborne rezultate i slavili uz himnu Katalonije. Reuters navodi da je izlaznost na referendumu bila oko 42%, a prema preliminarnim rezultatima 90% onih koji su izašli na glasanje izjasnili su se za nezavisnost od Španije. Španski premijer Mariano Rajoy, uporni borac protiv katalonske autonomije, a potom i referenduma o nezavisnosti, nije se oglašavao do okončanja glasanja, a onda se pojavio i poručio da, citat, nikakav referendum nije održan u Kataloniji, kraj citata.
Hoy no hemos asistido a ninguna suerte de consulta.
Ovo nije bio referendum, već dimna zavesa. Još jedna epizoda strategije usmerena protiv demokratskog društva i zakona. Ovom neodgovornom političkom strategijom neki su pokušali da ukradu glas onih koji misle drugačije i da pregaze njihova fundamentalna prava. Oni su prešli sve granice elementarne demokratske pristojnosti.
Del más elemental decoro democrático.
Inače, izborni dan je obeležio sukob policije i glasača, više od 840 ljudi je povređeno u policijskim akcijama zaplene izbornog materijala i zatvaranja birališta kako bi se spriječio referendum. Među povređenima su i 33 policajca. Gradonačelnica Barcelone, Ada Colau, koja se inače protivila referendumu, ali je pristala da obezbedi glasanje u svom gradu, zatražila je od španskog premijera Rajoya da podnese ostavku zbog policijskog nasilja na referendumu o nezavisnosti Katalonije. On je prešao sve crvene linije policijskom akcijom protiv normalnih ljudi, starih ljudi, porodica koje su branile svoje osnovne ljudska prava. Očigledno je da Rajoy treba da podnese ostavku, navela je gradonačelnica Barcelone Colau za špansku TV3. Prema izveštajima medija, u Barceloni je policija pendrecima i gumenim mecima rasterivala građane koji su došli na birališta. Na snimcima se vidi kako snage bezbednosti u punoj opremi na glasačkim mestima ili ispred njih tuku okupljene, među kojima su bili i žene i stariji ljudi. Sa druge strane, građani na koje su katalanske vlasti apelovale da pružaju samo pasivan otpor su sa podignutim rukama uzvikivali glasaćemo. U gradu Gironi policija u opremi za razbijanje demonstracija provalila je unutrašnjost biračkog mesta gde je trebalo da glasa predsjednik Katalonije Carles Puigdemont. Puigdemont je ipak uspeo da zaokruži glasački listić, ali na drugom glasačkom mestu. Nakon što je glasao, predsjednik Katalonije je rekao da je policijsko nasilje nad glasačima sramotno.
La violencia injustificada.
Neopravdano nasilje koje je počinila policija, a koje je naredila španska vlada protiv ljudi koji su štitili glasačke kutije, listiće i glasačka mesta, savršeno opisuje zastrašujući izgled Španije i sramotu koja će zauvek ostati u našem sećanju.
Para siempre en nuestra memoria.
Sa druge strane, španska vlada zatražila je da se prekine glasanje koje je ranije najviši sudski organ, Ustavni sud, proglasio ilegalnim. Zamenica premijera Španije, Soraya Sáenz de Santa Maria, rekla je da se španska policija tokom referendumskog dana ponašala profesionalno.
Ellos han cumplido las órdenes de la justicia.
Ona je sprovodila red. Policajci su se ponašali profesionalno i adekvatno u datoj situaciji. Njihove akcije nisu bile usmerene protiv ljudi, nego protiv glasačkog materijala. Sve vreme su pokušavali da zaštite prava i slobode.
Los derechos y las libertades.
Prvi međunarodni zvaničnik koji je reagovao na nasilje u Kataloniji je belgijski premijer Charles Michel, koji je na svom Twitter nalogu napisao: "Nasilje nikada ne može biti odgovor, osuđujem ga u svim oblicima i ponavljam poziv na politički dijalog", poručio je Michel. Oglasila se i premijerka Škotske Nicola Sturgeon, koja je na Twitteru pozvala Španiju da promeni kurs. A u Barceloni je referendum pratio i novosadski novinar i aktivista Željko Stanetić, sa kojim smo sinoć razgovarali o atmosferi tokom izbornog dana. U trenucima dok smo vodili ovaj razgovor, ulični sukobi policije i građana su bili utihnuli.
Pa, gledati sve ovo, moram priznati, sa jedne strane je bilo prilično tužno, dok sa druge strane sami građani su pokazali neverovatnu dozu solidarnosti jedni sa drugima, i to se možda najbolje ogleda u tome da je zapravo policija Katalonije izdala saopštenje u kom navodi da će pokušati da ispoštuje odluku suda, ali ukoliko to podrazumeva i sukobljavanje sa stanovništvom u Barceloni, odnosno Kataloniji, da oni to neće uraditi, zbog toga ih verovatno čekaju sankcije posle ovoga, a da su incidenti dešavali uglavnom sa pripadnicima nacionalne policije koja je poslata u Barcelonu, zapravo policije koja nije ovdje tokom cele godine.
Pretpostavljam da si imao prilike da pratiš izveštavanje medija španskih i onih katalonskih, na koji način oni prate ove događaje?
Ono što je dominantni narativ vlade u Španiji jeste da katalonska vlada nije smela da dozvoli ovaj događaj koji oni nazivaju ilegalnim, dok sa druge strane, sa katalonske strane zapravo dolazi tumačenje svega da sam referendum nije nikako ilegalan obzirom da se ne nalazi u krivičnom zakoniku, da oni mogu pristati na to da je on u ovom trenutku, da je on neustavan zapravo, ali da svakako ilegalan nije. Međutim, dijaloga između političara u Kataloniji i političara u Madridu do ovog trenutka apsolutno nema.
Iako je nezahvalno govoriti o procenama, šta je ono što ti tamo na licu mesta možeš otprilike proceniti da bi se moglo dešavati u narednih nekoliko dana?
Ja mislim da je današnji događaj, odnosno da će on rezultirati time da pitanje Katalonije napokon bude ozbiljno stavljeno na sto, i to ne mislim samo na relacijama Španije i Katalonije, već i u okvirima Evropske unije. Sa druge strane, mislim da će ovaj događaj danas u narednim danima svakako biti tema, obzirom da glavno pitanje danas, bar u Barceloni, nije to da li će Katalonija biti nezavisna ili neće biti nezavisna, već zašto se građanima ograničava pravo da iskažu svoje mišljenje o tome. Zapravo, veliki broj ljudi kaže da postoje oni koji bi glasali za ostanak Katalonije u Španiji, ali bi svakako glasali, i to je njihovo pitanje, zašto se ograničavaju da iskažu svoje mišljenje, a onda zašto se i ograničavaju na tako jedan brutalan način koji ste mogli verovatno da vidite.
Bio je to novinar i aktivista Željko Stanetić, koji se javio iz Barcelone. Dodajmo još i da se povodom referenduma u Kataloniji oglasio i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Španije i njeno jedinstvo. Nastavljamo sa ostalim vestima. Policija u Las Vegasu saopštila jutros da ima informacije da je naoružani napadač pucao na okupljene na festivalu country muzike u tom gradu, kako javljaju američki mediji, pozivajući se na informacije iz bolnice. Najmanje dve osobe su mrtve, a 24 su povređene. Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako ljudi panično beže dok se čuju rafali automatske puške. Policija je zatvorila deo grada u kojem je prijavljen incident.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Za više od godinu dana policija nije uspjela da otkrije ko su osobe sa fantomkama koje su bespravno srušile privatne objekte u Savamali, niti po čijem naređenju su to učinile, pokazuje izveštaj policije o ovom događaju do koga su došli novinari mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. nalaze u policijskom izveštaju Krik ocenjuje kao poražavajuće i navodi da policajci ne samo da nisu utvrdili ko je naredio i organizovao operaciju rušenja, već ni ko su bili najniži članovi organizacije, oni koji su zarobili prolaznike dok se rušenje odvijalo u noći između 24. i 25. aprila 2016. godine. Prema izveštaju nisu uspeli da otkriju ni u kojoj firmi pripadaju bageri koji su rušili. Inspektori odeljenja za privredni kriminal Uprave kriminalističke policije Beograda saslušali su 16 svedoka, pregledali snimak događaja, sakupili, ali ne i analizirali podatke o telefonskoj komunikaciji i tražili informacije od različitih javnih preduzeća koji su u noći rušenja na neki način bili angažovani u Savamali. Nadležni organi nisu razgovarali sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je ranije izjavio da iza rušenja stoji vrh gradske vlasti. Nije saslušana ni bivša supruga gradonačelnika Beograda Siniše Malo, koja je u intervju za Krik februara ove godine ispričala da je on lično rekao da je organizovao rušenje. Podsjetimo, izveštaj MUP-a mesecima nije bio dostupan javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos počinje danas dvodnevnu posetu Srbiji. Svečani doček najavljen je u 10.30 ispred Palate Srbije, nakon čega će Pavlopoulos imati sastanke sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, te sa predsjednicom Narodne skupštine Majom Gojković.
Nakon disciplinovanja poslanika oduzimanjem reči i udaljavanjem sa sednice, predsjednica parlamenta Maja Gojković se obrušila i na skupštinske službenike. Usred sednice, ne obazirući se na direktan TV prenos ni na elementarnu pristojnost, odbrusila sekretarki skupštine izlazi napolje. O sve češćem grubom rečniku najviših zvaničnika, za šta rekoste, govori književnik Dejan Tiago Stanković.
Ja kažem, nije izlazi napolje, nego je izlaz napolje. Vrlo grubo, kao mangupa da je poterala. Međutim, ovo je grubo vreme u kome su ljudi postali grubi jedni prema drugima, a Maja Gojković je, posmatramo je, prilično kontraindikovana za posao kojim radi. Ona je svadljiva, ona je netolerantna, ona je pristrasna, ona je manipulativna i ona to ne bi trebalo da radi. Rade neki drugi ljudi, pre nje su bolje radili, neki drugi će raditi, ali to baš nije ni mnogo bitno. Mnogo je bitnije to što ta žena na koju se vikalo nije reagovala. Jer da je ta žena reagovala, ona je odbranila instituciju koju ona tu predstavlja. Ona je kao službenik pokazala da ne dorasla toj funkciji. Samim tim što nije odbranila instituciju, nije ustala i rekla izvinite, tako sa mnom ne može. To je bila njena dužnost.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook strani.
Savet regulatornog tela za elektronske medije izabrao je na sednici održanoj 29. septembra Zorana Panovića i Nebojšu Krstića za članove Upravnog odbora Radio Televizije Srbije, prenelo je Udruženje novinara Srbije. Panović, inače programski koordinator istraživačko-izdavačkog centra Demostat, je do sredine prošle godine bio glavni i odgovorni urednik lista Danas, čiji je sada kolumnista. Kako navodi UNS, nekadašnji medijski savjetnik bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Nebojša Krstić, do 6. septembra bio je vlasnik dve marketinške agencije Nova Communications i Nova PR Public Relations, koje su od tada u vlasništvu njegove saradnice Jasmine Stojanov, bivše šefice informativne službe predsjedništva. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je sinoć evropsko prvenstvo, pošto je u finalu u Bakuu pobedila Holandiju sa 3:1 u setovima. Reprezentaciji Srbije je ovo četvrta medalja na kontinentalnim šampionatima, a druga zlatna nakon trijumfa 2011. godine u Beogradu. Beogradski gradonačelnik Siniša Mali najavio je da će zlatnim odbojkašicama večeras u 19.30 biti priređen svečani doček ispred Starog dvora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Katalonije proglasio pobedu na referendumu. Španska vlast ne priznaje glasanje o nezavisnosti ove pokrajine. Pucnjava na muzičkom festivalu u Las Vegasu. Mediji prenose da ima mrtvih i ranjenih. Policija nije otkrila ko je rušio u Sava Mali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio Krik. Grčki predsjednik u dvodnevnoj poseti Srbiji. Danas pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije i ova priča, dok nadležni tvrde da zgrada koja se u beogradskom naselju Voždovac gradi mimo svih građevinskih procedura nikada neće biti ozakonjena, investitor ne smanjuje intenzitet ilegalnih radova, u što se uverio i naš reporter.
Pošto su opazili ekipu Radija Slobodna Evropa, radnici su prekinuli radove, povukli se unutrašnjost građevine i zabravili vrata kroz koja se ulazi na gradilište.
Dobar dan, možda se popriča ovde sa šefom gradilišta. Jel ima nekoga?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema ratnim zločinima koje su počinili Srbi. Sagovornici su bili čelnici dve nevladine organizacije Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj Omer Karabek.
Gospođo Kostić, izgleda da je namera sadašnje vlasti u Srbiji da poništi i ono malo presuda za ratne zločine koje su donete za vreme vladavine Borisa Tadića. Mislite li da je dolaskom Srpske napredne stranke na vlast promenjen odnos prema ratnim zločinima?
Suđenja za ratne zločine nisu bili prioritet, ni želja, ni volja, ni jedne vlasti. Dakle, to je ono što je nesporno i to je ono što proizilazi iz 15 godina praćenja tih suđenja. Međutim, odnos Srpske napredne stranke je naravno poseban i mi zaista tokom njihove vladavine možemo da vidimo jako, jako negativne trendove. Neke tako strašne stvari koje se nisu ranije događali, tako da ja mogu definitivno da kažem da suđenje za ratne zločine se gase. To je pravi izraz, ona se gase za vreme vladavine ove stranke. Situacija koju imamo sa Srpskom naprednom strankom jeste definitivan prekid saradnje sa Haškim tribunalom. Dakle, mi smo u prošlosti, naravno, DS, DSS, mi se jako dobro sećamo kako su oni bili nevoljni, pa odugovlače, pa pokušavaju da ne sarađuju, ali su na kraju sarađivali. Sada imamo nešto što ja mislim da je bilo nezamislivo pre nekoliko godina, da ova vlast kaže ne dolazi u obzir, mi nećemo da sarađujemo.
Gospodine Antonijeviću, dok zateže odnose sa Haškim tribunalom, Srbija traži od Ujedinjenih nacija da Srbi, koje je tribunal osudio za ratne zločine, služe kaznu u Srbiji. U isto vreme srpska vlada od Haškog tribunala traži da Mladića privremeno pusti na slobodu da bi ga lečili srpski lekari. Kako vi gledate na te zahteve?
Ovde imate još jedan aspekt, a to je da oni koji su odležali kaznu zbog ratnih zločina, poput Ivančanina i nekih drugih, zaista imaju ovde u Srbiji status heroja koji im je dat direktno od vladajuće stranke, koji idu po tribinama, pojašnjavaju na jedan veoma banalizujući način sve ono što se dešavalo 90-ih ratne zločine u kojima su po presudama oni direktno učestvovali i time se zaista šalje poruka žrtvama da se njihova prava neće poštiti.
Slušali ste kraću verziju Mosta u kojem su govorili Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prema istraživanju Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, građani Srbije najviše veruju obrazovnim institucijama, policiji i sistemu zdravstvene zaštite, dok među posljednjim institucijama na toj listi su tužilaštvo i pravosuđe. Pitali smo mlade Novosađane šta misle, da li građani imaju podršku pravosuđa u ostvarivanju svojih prava. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Među onima koji smatraju da pravosuđe nije na strani pravde i građana je i Jelena.
Naša država ima jako dobre zakone i da po tome jeste pravna država, ali generalno mislim da je kod nas problem što se to baš ne poštuje. Generalno nisam nešto poverljiva, mislim generalno prema institucijama. Mislim da treba još mnogo da se radi na efikasnosti, na brzini, na tome da se stvari ne odlažu i generalno mislim da predmeti treba da se posmatraju jednako važno, jer je pojedincu važno, pa tamo to sudu izgledalo malo ili nebitno, ne znam nijakako. I mislim da bi trebao da postoji veći protok informacija.
Studentkinja prve godine prava Margareta kaže da po njenom mišljenju pravosuđe nije među najproblematičnijim sektorima, ali priznaje da ima šta da se popravi.
Uvijek može bolje da funkcioniše, ali u suštini postoje stvari na kojima tu može da se radi, koje je
su normalne, s nama je više problem primjena pravnih normi i zakona koje generalno imamo.
Ona dodaje da odgovornost delom leži i na građanima koji nisu dobro informisani o institucijama.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da riješi.
Davida svega nekoliko ispita deli od završetka medijskih studija. Kao budući novinar vidim mnogo prostora za pisanje tekstova o neefikasnosti sudova.
Vođen onima što čitamo u medijima i što se dešava i sa medijima i sa nekim slučajevima u nekim parnicama i tako dalje, trenutno ja mislim da pravni sistem nije baš najbolji i ne vidim na koji način to može da se promeni. Ja se bojim da pravda u Srbiji jeste dostižna, ali samo pitanje koliko je novca potrebno izdvojiti da bi se ta pravda dostigla.
Istraživanje o stavovima građana prema institucijama sprovedeno je na celom Zapadnom Balkanu, a prema toj analizi najkorumpiranijim institucijama građani regiona smatraju sudstvo, zdravstvo, carinu i tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
6 ospratnica koje se bez građevinske dozvole i mimo svih građevinskih procedura i dalje gradi na području beogradske opštine Voždovac nikada neće biti ozakonjena i taj slučaj predstavlja flagrantno kršenje zakona, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva. To je prvi zvanični odgovor sa najviše instance o slučaju koji je u javnost izneo naš radio. O tom slučaju pak predstavnici vlasti u beogradskoj opštini Voždovac nisu želeli da govore. Bez obzira na sve, na licu mesta investitor ne smanjuje intenzitet ilegalnih radova, zabeležio Milan Nešić.
Kada kažete dva put zatvoreno gradilište, skida na trak, radi se o najtežem kvalifikovanom delu bespravne gradnje, za koju u krivičnom zakoniku propisana kazna zatvora do 8 godina. I to je trebalo tim rigoroznim sankcijama praktično da deluje preventivno i odvrati ljude od nove bespravne gradnje.
Naglašava u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Damjanović, državna sekretarka u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Reč je ovde o jednom od najuočljivijih primjera divlje gradnje, inače masovne pojave u prestonici Srbije, na beogradskoj adresi Milovana Marinkovića 27. Sprovodi je investitor čiji je identitet za opštinsku građevinsku inspekciju i dalje nepoznanica.
Uvek postoji način da se utvrdi ko je stvarni investitor takvog objekta, jer im to omogućava upravni postupak i zakon o planiranju izgradnje, jer krivične sankcije koje su propisane, prekršajne i krivične sankcije koje su predviđene u ovom slučaju odnose se ne samo na izvođača radova, već i na investitora. Tako da u tom smislu ću ja uputiti zahtev mojoj Republičkoj građevinskoj inspekciji da naknadno izvrše vanredni inspekcijski nadzor nad radom opštinske inspekcije.
Inače, prema podacima iz katastra, zvaničnom registru zemljišta i nekretnina, imalac prava na parceli 4811, gde se nalazi sporna građevina, je preduzeće M Immobilities DO Beograd Voždovac. Proverom u Agenciji za privredne registre, Radio Slobodna Evropa je utvrdio da su zakonski zastupnici kompanije Bojana Ivić i Svetlana Bjelotomić, a sedište je na beogradskoj adresi Bakićeva 4A. Na istoj adresi, prema podacima Agencije za privredne registre, nalazi se i građevinsko preduzeće M Interior Gradnja DOO Beograd Voždovac. Zakonski zastupnik i direktor ove kompanije je Marko Ivić. Naknadnim uvidom u katastar uverili smo se da je preduzeće M Immobilities DOO Beograd Voždovac upisano i kao imalac prava na parceli 4696 na adresi Milovana Marinkovića 32, što implicira da bi se slučaj bespravne gradnje mogao ponoviti preko puta sporne građevine na uličnom broju 27. Nadležni u opštini Voždovac ponovo su odbili razgovor za Radio Slobodna Evropa. U predslužbi nam je rečeno da je predsjednik opštine Aleksandar Savić veoma zauzet. Ipak, nakon što je RS objavio prvu priču iz činovničke kolonije, Savić se susreo sa nekoliko stanara tog naselja koji su ga prethodno, kako tvrde, od početka radova 2016. godine pozivali da ih primi. Gordan Dragović, jedan od podnosilaca krivične prijave protiv nepoznatog investitora građevine u Milovana Marinkovića 27, je o zgradi čije podizanje dramatično promenile uslove života stanara u njenom okruženju u društvu nekolicine komšija razgovarao sa Savićem.
Mi smo dobili vrlo konkretno objašnjenje, tumačenje i mogo bih čak da kažem u prenosnom smislu obećanje da opština tu ne može da uradi ništa. Naročito je, kako bih rekao, u toj celoj priči zabrinjavajuće to što se radi o jednoj stvari koja osim rušenja, ona ne može na drugi način da se ispravi.
Vratimo se našim pokušajima da utvrdimo šta se događa na spornoj lokaciji u glavnom gradu Srbije. Umesto razgovora sa Vladanom Đešnićem, rukovodiocem odeljenja građevinske inspekcije i inspektorom koji se bavi tim slučajem, RS je dobio pisani odgovor u kome se između ostalog navodi da je gradilište zatvoreno u avgustu ove godine. Međutim, na licu mesta sigurno ćete se zapitati da li da verujete nadležnoj inspekciji ili sopstvenim očima. Pošto su opazili ekipu Radija Slobodna Evropa, radnici su prekinuli radove, povukli se unutrašnjost građevine i zabravili vrata kroz koja se ulazi na gradilište.
Dobar dan, možda se popriča ovde sa šefom gradilišta? Dobar dan. Je li ima nekoga? Ko gradi ovde?
Jedini koji je ostao ispred je preduzetnik iz Valjeva koji je, kako nam je rekao, u tom trenutku ostao neobavljena posla.
Dolazao sam ovde na ovo gradilište, u ovu ulicu Milovana Marinkovića.
I šta ste dovezli?
Stiropor.
Jeste ga dostavili?
Nismo još dostavili, nema nikoga na gradilištu.
Mislite da nema nikog na gradilištu?
Pa.
Do pre 5 minuta je bilo tu, radilo se.
Pa, bilo je.
Mislite da su se sakrili od vas?
Nisam siguran.
Pa kako ćete dobiti posao sad? Je li vam plaćeno za to?
Pa, plaćeno je, ali morat ćemo nekako da rešimo.
Navodi taj mladić koji nam je rekao da je zaposlen u kompaniji Austroterm iz Valjeva. Slučaj bespravne gradnje u opštini Voždovac otvara i problem zloupotrebe radnika. Cibin Obradović, načelnik inspekcije rada za grad Beograd, kaže da ovaj slučaj, za koji je prvi put čuo od novinara Radija Slobodna Evropa, predstavlja konkretan primjer rada na crno, potkrepljujući svoje tvrdnje nakon provere činjenicom da nepoznati investitor inspekciji nije prijavio radove na šta je, kaže Obradović, bio obavezan. On obećava da će inspektori u najkraćem roku obići ilegalno gradilište u Voždovačkoj opštini.
Suština postavljanja inspekcije rada da suzbije rad na crno. Mi u takvim okolnostima izvršimo identifikaciju zatečenih i oni moraju da nam kažu za koga radi. Ko god radi i kak god radi, inspekcija rada je nadležna da vrši nadzor. Bez obzira na ono prethodno da li je objekat legalan ili bespravna gradnja i tako dalje.
Istovremeno ne smanjuje se zebnja direktno pogođenih žitelja sa Voždovca. Uvećava je i istrajnost tajnog investitora, s koji skoro godinu dana po stupanju na snagu zakona o zakonjenju objekata krajem 2015. godine odlučio da gradi bez građevinske dozvole i mimo građevinskih procedura za područje činovničke kolonije. O kakvoj se tu potencijalnoj računici radi, pitali smo Slobodana Maldinija, arhitektu, koji je bio i zamenik gradskog sekretara za urbanizam u periodu od 2000. do 2002. godine.
Postoji jedna grupa ljudi, to su odlučni ljudi koji međutim imaju uporište u sistemu. Što urade? Oni to pokušavaju, a i verovatno imaju sistemski kako da legalizuje, odnosno kako da ozakone. Onaj ko je dovoljno drzak i bezobrazan da se uklopi u takvo stanje, on sad može možda da profitira. Ko zna pod kojim uslovima i pod kojom torturom će taj investitor to iskijati da tako nešto dobije.
Sa najviše instance od državne sekretarke Damjanović stižu čvrste uveravanja da tako nešto nikako neće biti slučaj.
Uveravate me da će sistem učiniti što je do njega da bi...
Ja sam državni sekretar koji duboko veruje u institucije ovog sistema i ovo nije fraza i smatram da sve drugo što bi se desilo bi bila anarhija.
Pregršt posla je pred njima da utvrde ko gradi, ponovo zatvore gradilište i počnu rušenje ilegalne zgrade, što je inače po planu opštinske građevinske inspekcije za drugi kvartal 2017. godine već trebalo da počne. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Na kraju emisije još jedna vest. U Beogradskom EU infocentru danas u 17 sati biće otvorena online izložba fotografija Nesaslušane priče, koje su prikupljene tokom 2017. godine na terenu u izbegličkim kampovima. Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Predsjednik Katalonije proglasio pobedu na referendumu, španska vlast ne priznaje glasanje o nezavisnosti ove pokrajine. Pucnjava na muzičkom festivalu u Las Vegasu, mediji prenose da ima mrtvih i ranjenih. Policija nije otkrila ko je rušio u Savamali, pokazuje izveštaj MUP-a koji je objavio KRIK. Danas u Srbiji pretežno sunčano, temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve o jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević.